ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ። ሞቶ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ መበል 30 ዓመታዊ ፌስቲቫል ስፖርት ኤርትራውያን ተመን ኣሜሪካ ኣብ ከተማ ሎስ ኣንጀለስ ካሊፎርኒያ ይካየድ ኣሎ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንኣቶ ብርሃነ ገብረ እግዚኣብሔር ሓቲትዎና።
መበል 30 ዓመት ስፖርታዊ ውድድራት ኩዕሶ እግርን ባስኬትቦልን ናይ ዓበይትን ናይ መንእሰያትን ብጣዕሚ ብፅቡቅ ደረጃ ሰንበት ተኸፊቱ ማለት እዩ። ድሮ እኳ ካልኣይ ውድድራት ሒዞም ኣለዉ ማለት እዩ። ካብ ትማሊ ሰንበትን ነሶኒን ፆታታት ነይሩ። ብጣዕሚ ፅቡቅ ፆታ ዝካየድ ዘሎ ጋይሽ ጋንታታትና ኣለዋን ኣሎ ዓመት ጋንታ ልቢ ካብ ላንደን፣ ሜልበርን ካ ካብ ኣውስትራልያ ዝመፁ ኣሕዋትና ኣለዉ ቶም ዓመት ፃወት ዘለዉ። ከምኡውን ቶሮንቶ ኣጋይሽ እውን ኣይኮኑን ግን ኣትሊስት ቶሮንቶ ጎደቦ ሃገር ስለ ዝኾኑ ሰለስተ ጋንታ ኣለዋ ማለት እዩ ካብ ቦታ እየ።
ብሓፈሽ ክንደአን ቁፅረንትን ጋንታታት
20 ጋንታ የን ናይ ዓበይቲ ተመዝግበን ዘለዋ ኣሎ ዓመት ካሰሎ እንተሊካ እቲ ውድድራት ብጣዕሚ ሓያል ውድድር ይኮን ዘሎ። ምክንያቱ ዳርጋ ኩሎም መንእሰያት ናይሽ ስለ ዝኮኑ ፀወታ ቁልጡፉን ምዕቡልን ፀወታ እዩ ዘሎ። ውድድራትን ሓያል እዮም ግዜ ካብ ተማለ ተዓዘብኮ ብዙሓት መንእሰያት ዝሳተፍዎ ኣሎ።
ኣብ ካሊፎርኒያ ሎስ ኣንጀለስ ዝካየድ ዘሎ ምናልባት ነቲ ካልእ ክፋል ዩናይትድ ስቴትስ ይኹን ካናዳ ርሕቅ ምባል ምኳኑ ከመይ ይኸይድ ኣሎ?
ፅቡቅ ኣሎ ብሓቂ ኣብ ሎስ ኣንጀለስ ከም ትፈልጦ ገፊሕ እንዴት ኮም እንጂ ግን እቲ ከባቢ ካሊፎርኒያን ከበዓል ሲያትል፣ ከበዓል ፖርትላንድ፣ ላስ ቬጋስ ስፖርት ናይ ቀደሙን ናይ ዲሲ ጋንታታት ናይ ዳላስ ጋንታታት ኩለን ኣለዋ። ዳርጋ ሰለስተ ናይ ካሊፎርኒያ ጋንታ ኣለዋ ማለት ሎም ዓመት
ካልኣይ ግዜ ምስለ ንክካየድ ኣብ ሎስ ኣንጀለስ ኣብ ታሪክ
ካብ ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ዝካየድ ዘሎ ሎስ ኣንጀለስ ብ89 ነይሩ ውድድራቡ ሕጂ ሎም ድገም ኣሎ ማለት እዩ።
ሓደ ገጣሚ ሽሙ ዝፈልጦ ቀደም መስለኒ ናይ ክብሪ ጋሻ ዓዲምኩም ኣለኹም
ወ
ተፈራ
ገብረ ክርስቶስ እዩ ናይ ሎም ዓመት ጋሻ። ኣብዚ ናይ ዓለም ለኻዊ ስፖርት ናይ ኩዕሶ ከም ኮች ከም ኣሰልጣኒ ከም ፀዋታይ ኩዕሶ ቀደም ናብ ኤርትራ ንምሽ ዝተሳተፈ ሓውና
እዩ
ዓመት ናይ ክብሪ ጋሻና ንስ እዛ ኣሜሪካ እዩ ዝቕመጥ እንከም ዘልኳ ብሓቂ እዞም መንእሰያት ኣርኣያ ክኸውን ዝኽእል ሓውናይ ስለዚ ኩላና ደስ ይብልና እዩ ዘሎ።
ኣብ ሰማንያታት ምስ ኤልፓ ክፃወት ከሎ ዕዙዝ ሽም ነይርዎ
ፅቡቅ ኣለካ።
ከምኡ ዓይነት ብፍላይ ኣብ ማእከላይ ዕድመ ዘለዉ ሰባት ሲ ዝመቸም ገና ናብ እርጋን ተፀጋዕ ኣይኮነን። ስለዚ ኩዕሶ ሒዞም ነቶም መንእስያት ክእለቶም የርእዩ ዶ?
ሎም ዓመት መደብ ከመይ ከም ዘለዎ ክርአየና እምበር ንሱ ናዙ ፍሉይ ዝኾነ መደብ ንክዳሉ ሓይትና ነርና ከመይ ገይሩ መንእሰያት ርክብ ዝገብር ኣብ ሜዳ ድዩ ዋላ እቲ መደባትና ይዳለወሉ ኢሎ ኣይ ቲንክ ግና ካብ ረቡዕ እኒው እዩ ሓደሓደ መደባት እንተልይዎ ኮይኑ ከርኢ ማለት እዩ።
ናብቲ ስፖርት ንድሕሪ ሓሊፍና ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዝምልከት ኣብ ካልእ ባስኬትቦል ኹን ኣብ ኩዕሶ እግሪ
ገርመካ እዩ። ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዳርጋ ኣብ ናእሽቱ እንተኮንካ እምበር ኣብ ናእሽቱ ትሕቲ ዕድመ ማለት እዩ ኣብ ትሕቲ 12 ምሳሌ ኣወዳትን ኣዋልድን ብሓንሳብ ፃወት እዮም ካብኡን ተዓብዮምካ ናይ ኣጓልትን ናይ ኣወዳትን ግንታት ኣለው ግን ዓበይቲ ግን ጭርሽ ካሎም ዓመቱን ብዙሕ ምንቅስቃስ ዘሎ ይመስለኒ።
ስለዚ ምስ ዓብያ ዋልድ ይገድፍኦ ኣለዋ ማለት እዩ
ዛዓብያ ከም ድሕሪ 18 ዳርጋ ብዙሕ ኣይሳተፋን ጎዝጓዝ ይካየድ ኣለው እቶም ሓደሽቲ ተመረፁ ብሕልቲ ንዕኡ ክሰርሕሉ ይፍትኑ ኣለው ዋላ ቮሊቦል ድዩ ጉያ ድዩ ገለ ተሳትፎ ኩሉ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዝፀርሉ ኣለዎ እሞ ንሪኦ ንኸውን ንዓመታዊ ንብል ንብል
ከምዚ ዝተወሰነ ጋንታታት ነቲ ዋንጫ ከይረኽቦ የሰክፈካ ብተደጋጋሚ ከይከውን እዚ ሕቶ እዚ እንታይ እዩ ግቡእ ሕቶ ድ
ፅቡቅ ኣለካ እንታይ ምስለካት ውድድራት ከምትን ጋንታ ከምድላወን ዲ ሓደሓደ ግዜ ተን ሓያላት ግንታታት ንክሰለስተ ዓመት ትዕወታ እየን ዳርጋ ብስፖርት ዘሎ ዝሃዋህቡ እዩ ኩሉሻዕ ተን ናይ ወፃኢ ጋንታ ክመፃእ ከለዋ ይነው ሓያል ጋንታ ሒዘ ንወፃ ተዋፅኦም ስለ ዝመፁ ተን ጋንታታት ብሰዓት እየን ኣባና እውን ኣብዚ ሰሜን ኣሜሪካ ኣም በዓል ውሪራ ከምኡ ናይ ዲሲ ኣቫንት ኢሎም ንማዓመት ኣይመፁ ንበሪ ጋንታ ኣቫንት ሓያል ጋንታ ኮይኖም ነይሮም። ስለዚ ገርመከ ዓመት ዝለወጥ ሎም ዓመት ምሳሌ ከም ዝሪኦ ዘለኹ ዳርጋ ኩለን ተመጣጣኒ ሓይሊ ኣለዎን ብሕልቲ ናይ ጋንታ ለንደን ልቢ ናይ ለንደንን ሎም ወሪራ ኣፖርት ንሳቶምን ሓያል ጋንታ ሒዞም መፅኦም ኣለዉ
ሳንታ ክላራ
ወሳና ክላራ
ዋሽሞም ብጣዕሚ ግንኒ
ክንሪአና ስጋብረቡ እንዲ ዝረአ ከመይ ከም ዝኸይድ
ማእሲ ሽዑ ክወዳእ
ወመወዳታ ጁላይ 4 ወቀዳሚ ዘልፊ ላስት ኮተር ፋይናልስ ጋር በ5 ጀምር ማለት ነው።
ጁላይ 4 ማለት ናጽነት አሜሪካ አቶ ብርሃን ግረዝ ገረ ምናልባት ከባብ መወዳታ ሀደ ሁተ ሀተከ እሁሉ ሐበሬታ ትህቡ ብዛዕባ እዚ ውድድራት ኩዕሶ እግሪ ሰሜን አሜሪካ ፌደሬሽንስ ከመይ ዝሰርሕ ምናልባት ኩሉ ግዜ ሓደ ሰሙን ክተርፎ ከሎ እቲ ወረ ክቀላቀል ዝጅምር ግን ኣቐድም ኣቢሉ እቲ ሰብ ነቲ ሓፋሽ ግን ሓፈሻዊ ዝኾነ ሓበሬታ ምሃብ ከምዚ ዝደኸምኩም ኮይኑ ስማዓኒ
ፅቡቅ ኣለካ እንታይ መስለካ እቲ ኮሚኒኬሽን ሎሚ ብቴክስት ብፌስቡክ ከምኡ ከዓ በዚ መረብ ኢንተርነት ይኮይኑ ዘሎ እምበር ከምቲ ቀደም ዓበይቲ ፖስተራት እንዳለጠፍካ ይነው 67 ከተማታት ኣዌርነስ ምፍጣር ዳርጋ ብዙሕ ኣይግበርን ዘሎ ግን ብፌስቡክን በዚ ንሕና መረብ ተሪእካ ንምሳሌ ብጣዕሚ ኣክቲቭ ወብሳይትና ብሓፈሻ ግን ቀደም ዝለመዶ ሰብ ዓበይቲ ፖስተራት ኣብ ፍቃዶ ሬስቶራንትታት ከም ዝልጠፍ ነበረ ንሱ ሎሚ ዳርጋ ዝከታተል ሰብ ተመክሮ ናብጎፅ እዩ ፎካስ ገር ዝፃዕሪ ማለት እዩ እምበር ሓካ ናይ ሚድያ ሃይብ ክምቲ ቀደም ኣብ ፍቅዶ ወብሳይት ዝነበረና ከምኡ ዳርጋ የለን ኣብ ፌስቡክ ተኸድካ ግን ዝኾነ ሊንክ ተሪኢካ እንታይ ከም ዘሎ ገልፀልካ እዩ ከምኡ ትናና መርበብ ብጣዕሚ ኣክቲቭ እዩ ብጣዕሚ ኣክቲቭ
ሕራይ እቲ ማሕበራዊ ንጥፈታት ከ ከመይ ክካየድ ኣሎ ከመይ ክዛዘም እዩ ነቲ ሕብረተሰብ ብምውሳዕ ይኹን ብዝተፈላለየ ባህላዊ ይኹን ካልእ ትምህርታዊ መገዲ ብዝኾነ ብምውሳእ
ገብመካ ትማሊ ብዛዕባ ንዛረም ርና ምሸክ እቲ ናይ ማሕበርኩም ሳታፍነት ናይ ምስ ኣንጀለስ ከመይ ኣሎ ህዝቢ ከመይ ይዋሳእ ኣሎ ኢለዮ ናይቲ መክፈቲ መደብ ተገብረ ሰንበት ብጣዕሚ ፅቡ ነይሩ ኢልዎ ኣብ ርእሲኡ እቲ ማሕበርኩም ናይ ኤርትራውያን ኣብ ፀሎስ ኣንጀለስ ዘሎ ዳርጋ ሙሉእ ብሙሉእ ምስ ፈደሬሽን ይሳተፍ ዘሎ ከምኡውን እቲ ከባቢ ዝነብር ህዝዳት ዳርጋ ብቀረባ ተኣኪቡሎ ይበሃል ሓንቲ ካሊፎርኒያ ዝቕመጥ ካብ ሳንዲጎ ጀሚርካ በይኤርያ ብምልኡ ካብ ሳውዘርን ካሊፎርኒያ ህዝቢ ተኣካኪቡሎ ናይ በዓል ሳንሆዜ ሳናክራር ኤርያ ውን ከምኡ ስለዚ እቲ ናይ ስፖርት ከምዝብለካ እታ ፌደሬሽን ትገብሮ ፃዕሪ የዕር ኳ ብርቱዕ እንተዘይኮነ ብህዝቢ ሃንቀውታ ስለ ዘሎ መደብ ኣሎ ምስ ተባህለ ዳርጋ ዝመፅ ሰብ ብሰብ እዩ
ሕራ ኣቶ ብርሃነ ክንዓፅሞ ሕጂ ንስኻ ኣቦመንበር ቦርድ ፌደሬሽን ኢኻ እቲ ኣቦመንበር ናይቲ ፌደሬሽን ከ ኣሎ ኣቶ ዮሴፍ እዚ ቁርቢ ሓዱሽ ነገር ይመስሊ ሞ ከመይ ክተብርሆ ትኽእል እንታይ እቲ ዘሎ ሕጂ ኣወዳድባ ናይቲ ፌደሬሽን
እወ ከመይ ኮይኑ ይመስለካ ቅድሚ ሕጂ ጀነራል ኣሰምብል ነሩና ንሓር ሓንቲ ኤግዚክቲቭ ኮሚቴ ከዓ ትመርሖ ነራ ማለት ፌደሬሽን ድሓር ኣብቲ ናይ ጀነራል ኣሰምብሊ ኣኸባታት ተሳትፎ ናይ ጋንታታት ይኹን ናይ ካልኦት ቁሩብ እንዳባሓደ ስለዝኸደ ፌደሬሽን ከዓ ናይ ግድን ስርሑ ቅፅል ብልፈት ስለ ዘድለዮ ሰዓት ዝኣበላቱ በቲ ባይቶ ተመርፀ ማለት እዩ ናይቲ ባይቶ ሓይሊ ዝሓዘ ተመሪፁ እዚ በቃ ከም ናይ መሪሕነት ምምልማል ካልእ እውን ኣገዳሲ ንፋት ፌደሬሽን ሓገዝ ብምርካት ወይ ትራንዚሽን ክግበር ከሎ ነቶም ትራንዚሽን ዝገብሩ ሰባት ትብባዕን ሓደሓደ ሓገዝ ብምውፋይ ነዚ ንኸውን እቲ ቀፃልነት ናይ ፌደሬሽን ፅቡቅ ገይሩ ምታን ክቅፅል ተባሂሉ እቲ ቦርድ ተቋቂሙ ናና ዓንዲ ሕጊ እውን ለዊትናያ ንዑ ዘመልክት ስለዚ ሳልሳይ ዓመት ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ ካብሳ ረሓፅ እዩ
ራይ
በሳ ረሓፂ ዝሓለፈ ዓመት መሬትና ማለት እዩ ምርጫ ኣካይድና እቶም ኣካየድቲ እውን ቁርባ ብዙሕ ኣቢልናዮም ስለዚ ስራሓት ዝዕር ክ ናብ ሓደ ክተበፅፃ ኣክፋ ሓቢልናቶም ኮሚሽነራት ነናቶም ስልጣን ከም ዘለዎም ከምኡውን ናይ መንእሰያ ድዩ ናይ ዓበይቲ ድዩ ተወሰነ ፍሉይ ዝበለ ስራሕ እዮም ከም ዝሰርሑ እዚታት ገና እቲ ምሕደራ ናይ ፌደሬሽን ቁርብ ኣመሓይሽና ኣለና
ፅቡሕ ራይ ራይ ሞ ኣቶ ብርሃነ ገብረ እግዚኣብሔር ኣቦመንበር ቦርድ ፌደሬሽን ስፖርት ኤርትራውያን ሰሜን ኣሜሪካ የቀኒልና ፅቡቅ ዕድል ኣብ ውድድራትኩም
የቀኒለይ ጥሩ መዓልቲ
Thank you.